Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Съдебната рубрика Темида днес ще посветим на основните въпроси, които касаят хората в ситуация на развод. За съжаление, все по-често се случва бракът да се разпадне по различни причини. Как юридически се урежда разводът и какви могат да бъдат последиците от това? Отговорите очакваме от госта в студиото, съдия Мария Караджова, заместник-председател на района съд Асеновград. Какви са предимствата и недостатъците на брачните договори, ще ни разкрият адвокат Иван Демерджиев, председател на адвокатския съвет в Пловдив, и нотариус Катерина Антонова, председател на регионалната колегия на нотариусите в апелативен съд Пловдив. Гост водещ днес ще е колегата Галина Константинова, пресата на окръжен съд Пловдив.
Добър ден и от мен. И понеже темата на деня е коронавируса, все пак да започнем с две думи за мерките, които се вземат в пловдивските съдилища. В сградата на съдебната палата в Пловдив, където се помещават три съдилища, са взети драконовски мерки за предпазване от грипен вирус, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция. На двата входа служителите на съдебна охрана мерят температурата на всички посетители и болни хора не се допускат. Поставени са и антибактериални гелове, а кабинетите, коридорите и съдебните зали се дезинфекцират постоянно. В тази връзка всеки съд е взел мерки да се ограничи достъпа, като в апелативен съд Пловдив, както и в районен съд Карлово и Асеновград, е преустановено разглеждането на дела в открити съдебни заседания за периода от 16 до 27 март, а районен съд Първомай до 10 април. За същия период в окръжен съд Пловдив делата се разглеждат по преценка на съдията-докладчик. Разбира се, тези ограничения не важат за делата, изброени в Закона за съдебната власт. Ще продължи разглеждането на наказателни дела, по които има лица задържани под стража. Ще се разглеждат мерките за неотклонение, както и делата за издръжка, за родителски права и всички останали, които този закон визира. Районен съд Пловдив продължава работата си в нормален ритъм, тъй като там над 50% от разглежданите дела попадат в разпоредбата на цитирания текст от Закона за съдебната власт. От ръководствата на всички съдилища призовават приоритетно справки по дела да се правят по телефона, както и да се използват интернет страниците. И като споменахме делата за издръжка и родителски права, да преминем към темата на днешното ни предаване. Случайно или не, но точно на петък, 13-ти, темата на специализираното юридическо предаване на Дарик е за разводите. Статистиката сочи, че през 2017 година в Пловдив и областта са сключени близо 3000 граждански брака, а са се развели 987 двойки. Това означава, че около 30% от браковете завършват с развод. Разделата между двама съпрузи винаги носи своите последици в емоционален и социален план. Днес обаче ще коментираме как стоят нещата от юридическа гледна точка. Съдия Караджова, бихте ли обяснили какъв е редът за разтрогване на брака в България и колко вида разводи има?
Добър ден! Нормативната уредба в България предвижда два начина за развод. Единият е поради разстройство на брака, другият е по взаимно съгласие. Разликата не е малка между двата. Първият от двата вида е по исков ред. Там е задължително явяването на съпруга, който е поискал прекратяване на брака поради дълбокото му и непоправимо разстройство. При втория ред е задължително явяването и на двамата съпрузи, като искам да отбележа, че това не е без значение в съвременните условия, тъй като голяма част от българските граждани живеят и работят в чужбина и много често се срещат затруднения в поради това, че трябва да се явят лично в съдебно заседание, но това е законодателната уредба в момента. Може би би могло да се помисли за някакви изменения в тази връзка, но това е за сега. При развода по исков ред съдът се произнася по въпроса за вината само ако това е поискано от страните. Все по-рядко страните искат това, което е доста добре, защото намалява напрежението между съпрузите. Съответно, много по-лесно същите постигат споразумение по основните въпроси, по които трябва да се направят, които трябва да направят това. Винаги може при развода поради разстройство на брака, винаги може да бъде постигнато споразумение по всяко време, което аз лично адмирирам. Така или иначе, към момента около 60% от разводите са по взаимно съгласие, което според мен е добре, като в нашите среди така съществува нещо като поговорка, в смисъл, че най-лошото споразумение и най-лошата спогодба е по-добра от най-доброто решение. Това с особена сила важи за брачните производства, където отношенията са по-скоро лични и много трудно се поддават на правна регламентация, поради това, че са свързвани изцяло с личността на страните и с съвсем лични житейски ситуации, които е трудно да бъдат подведени под юридически квалификации. И при двата вида развод обаче основната функция на съда, или поне за мен е така, да следи за интересите на децата, същите да бъдат охранени. И тук също важи, че това, което съпрузите могат да постигнат чрез взаимно разбирателство и чрез пренебрегване на личните евентуално негативни емоции един към друг, съдът няма как да регулира изцяло тези отношения и затова предпочитам изцяло да са вследствие на постигнато съгласие между страните.
Да, разбирам, че зад всеки развод стои една лична житейска история, но можете ли да обобщите все пак кои са най-често срещаните причини за развод?
Ами от моята практика мога да кажа, че най-често срещаните причини са доста тривиални, но пък за хората са доста натоварващи. Едната е изневярата, другата е физическо, психическо, емоционално насилие, упражнявано от единия съпруг над другия. Общо взето, до това могат да се сведат случаите основно, но аз искам да кажа, че много често за съдът, особено в разводите по взаимно съгласие, личните причини не стават известни. То, това е идеята до някъде на този ред за прекратяване на брака и в този ред на мисли, може би адвокат Демерджиев е по-запознат с причините, понеже когато някой от съпрузите потърси адвокатска помощ, те споделят с адвокатите по-голямата част от тези лични причини.
Адвокат Демерджиев казва, че пред лекар и пред адвокат всичко се казва, така че сигурно имате доста повече впечатления за причините за развод.
Добър ден и от мен. Ами да, имаме впечатления. Нормално е хората да ги споделят с нас. Естествено, има адвокатска тайна и ние не можем да изпаднем в подробности, но има една динамика в тези причини, има развитие. Ако преди 20 години, когато аз започвах да работя, основните причини бяха битовите, които сподели колежката преди малко, после се наблюдаваше един период, в който съпрузите от това, че не могат да се справят с икономическата ситуация, затруднения от икономическата ситуация, стигаха до развод, пораждайки се спор кой е по-виновен за лошото икономическо състояние на семейството. Сега напоследък наблюдаваме една нова тенденция. Хора, които са битово добре устроени и задоволени да се разделят, така леко пренаситени от това. Така че има промяна, има динамика. В момента за мен това е най-актуалната. А хора, които нямат икономически причини да се разделят от загуба на вече личния контакт и интерес един към друг.
Един вид от скука да се разделят, така ли?
По-скоро да.
С влизането в сила на новия семейен кодекс от 1 октомври 2009 година беше създаден Институтът на брачните договори. Данните от агенцията по вписвания, където се води специален регистър, сочат, че броят на брачните договори за последните 3 години се е увеличил 3 пъти. Адвокат Демерджиев, според вас, брачните договори придобиха ли вече достатъчно популярност?
Не бих казал, че са придобили достатъчно популярност. Факт е, че има ръст в тяхното сключване и това е правилната тенденция на развитие, но все още не се използват достатъчно богатите възможности, които дава този институт да се урегулират имуществените отношения между съпрузите. Така че, според мен, развитието и броя на сключените брачни договори трябва да бъде много по-висок. Това спестява много проблеми в последствие и урегулира доста по-точно отношенията имуществените в рамките на брачната връзка.
А защо е така? Само на липсата на информация или има и някакви емоционални причини?
Аз го отдавам на две причини. От една страна, институтът е сравнително нов и не е традиционен за нашето право от преди това, за социалистическото право. От друга страна, има психологически причини. Според мен, при сключването на брака да се сключи брачен договор, и колкото по-правилно се обясни на хората, че не би трябвало да се притесняват от уреждането на имуществените отношения в една брачна връзка, че това спестява много главоболия, много дела, много спорове в последствие, когато се стигне до развода. Вие казахте, че това е нерядко. Приблизително 30% от последните бракове завършват така. Тоест, познавайки добре този институт и преодолявайки психологическата бариера, те биха се спестили много неудобства и много конфликтни ситуации, в които не е необходимо да изпадат.
Да, разбирам. Може би в началото още заслепени от любовта не мислят за имуществени въпроси.
Трябва да се прави ясно разграничение между имуществените отношения, любовта и изобщо другата същност на брака. Уреждането на имуществените отношения за мен не е пречка за любовта, напротив, предпоставка е да не се стига до конфликтни ситуации, които да накърнят по някакъв начин емоционалната връзка между съпрузите.
А бихте ли обяснили кога може да бъде подписан такъв договор? Може ли, примерно, всеки сам да си напише? И само преди брака ли може да се подпише? Какво точно урежда този договор?
Договор урежда, както казах, имуществени отношения. Някои от тях обаче са много интересни. Ще обърна внимание, че възможностите на този договор са по-широки от възможностите на брачното право в последствие. Тук могат да се уреждат, например, издръжка между съпрузите, включително и след развода, което иначе по брачните дела го няма като институт. Може да се урежда също нещо много интересно – участието на страните в разходите и задълженията. Говоря за имуществените. Мисля, че една такава уредба предварителна ще помогне и на самите хора, които стъпват брак, ясно да си дефинират задълженията по отношение на тази част от връзката. И когато това е ясно установено при стъпването в брак, мисля, че няма да има поводи за конфликти, каквито се пораждат после от тази неустановеност и от различните очаквания на двамата партньори, кой какво ще прави в рамките на брака.
А съдия Караджова, при вас в районния съд в Асеновград, имало ли е дело за развод, по което да е бил подписан брачен договор?
Все още не е имало такова дело, но си мисля, че това е идеята на брачния договор, да не се стига до спор, съответно до съдебното му уреждане. Може би това е една от причините, освен тази, която спомена адвокат Демерджиев, че все още са непопулярни и сравнително ново като институт в правото.
А госпожо Антонова, каква е ролята на нотариуса при сключването на брачните договори?
Добър ден на зрителите на Дарик Радио. Нотариуса, трябва да кажа, че има много важна и съществена роля при сключването на тези договори. На първо място нотариуса следи за тяхната законосъобразност. Договора не трябва да противоречи на закона, не трябва да противоречи на морала, не трябва да противоречи на добрите нрави. На следващо място нотариуса е длъжен да опазва и той опазва интересите на двете страни в това производство. Той ги опътва, изяснява тяхната воля, фактическото положение и ясно и недосмислено ги запознава с последиците от този договор. Какви биха били неговите последици юридически. На следващо място нотариуса заверява тъй наречената заверка прави на договора, удостоверява подписите на страните под този договор. Тоест, този договор се сключва единствено лично. Не можеш да го сключиш чрез пълномощник.
Точно това щях да попитам. Лично при вас ли трябва да дойдат, за да подпишат?
Това означава договора. Заверката на подписа, тъй наречената заверка, или удостоверяването на подписа означава, че двете страни, съпрузи или бъдещи съпрузи, защото, както каза колегата, договора може да бъде сключен и преди брака, се явяват пред нотариус и подписват този договор лично пред нотариус. Те не могат да ползват пълномощник. Както и когато сключват граждански брак. Няма как да сключиш граждански брак, ако не се явиш лично пред длъжностното лице. На следващо място нотариуса заверява и съдържанието на този договор. Тоест, такъв официален документ, оригинал, се пази при нотариуса и се подрежда в актовите книги, 100 години се съхранява.
След... Това е много внушителен срок, 100 години.
Да, звучи много сериозно. След което се предава за постоянно съхраняване в държавен архив, съответния отдел, който е в града. Там се пази вече завинаги. При нотариус с 100 години, след което го предаваме за постоянно съхраняване в този архив. А на следващо място нотариус се издава на страните едно удостоверение, което трябва да се представи пред длъжностното лице за сключване на граждански, което, където се съхраняват актовете за граждански брак. За да може в самия акт за граждански брак да се отбележи, че има такъв договор. Съответно, това длъжностно лице незабавно уведомява агенция по вписвания, където има регистър на имуществените отношения, че има такъв договор и той се отбелязва в този регистър. Този регистър е публичен. Той се прави с оглед охрана на интересите на трети лица, които сключват сделки с съпрузите. Всяко лице може в този регистър, който е към агенция по вписвания, да направи справка относно имуществения режим на двама съпрузи.
Да.
И да удостовери има ли сключен договор или няма такъв с оглед бъдещи сделки с тях. На следващо място нотариуса подава за вписване брачния договор в агенция по вписвания, когато брачният договор касае недвижими имоти. Ако има уредени права върху недвижими имоти в брачния договор, той е длъжен да подаде този договор за вписване в агенция по вписвания.
Разбирам, а вие във вашата практика колко такива договори сте заверили?
За съжаление, не повече от 10-15 договора съм заверила. И макар, че закона е в сила повече от 10 години, вече от 2009 година, все още няма популярност за института на брачния договор, макар че аз считам, че това е една модерна необходимост и много така добре би охраняло интересите и на двамата съпрузи.
Значи тук, ако позволите, аз ще вметна, че за да изпълни тези функции, брачният договор трябва да бъде добре и адекватно съставен, което предполага страните да потърсят адвокатска помощ. Защото толкова е широка възможността да бъдат уредени имуществените отношения, че, така че човек, който познава последиците при един развод или имуществените отношения между съпрузите, може да ги уреди по начин, който да спести на страните всякакви по-нататъчни неудобства, свързани с воденето на дълбини дела, които са изключително бавни, изключително сложни, изключително скъпи, както и, както казах вече, отношенията и имуществените по време на брака, които пък много често са предпоставка за създаване на напрежение в една брачна връзка, което често ескалира накрая и до развод. Тоест, адекватната помощ при съставянето на брачен договор и съставянето на брачен договор са предпоставка брака да протече доста по-спокойно и при евентуален развод да се уредят последиците по един много по-цивилизован начин и много по-сигурен за страните.
Да разбирам, че има полза от разговори като днешния. Благодарим за компетентното мнение, което всеки от вас изрази.
Така слагаме и финал на днешната ни програма. Драги слушатели, прекрасен и успешен, доколкото може да бъде. Ви пожелаваме отново да бъде денят ви от екипа на Дарик Радио в Пловдив. Дочуване от мен Искра Койчева, от колегата Петър Тодоров, от гостите ни в студиото. До нови срещи и останете с новините на Дарик в 12 часа.
Това е Дарик.